habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen talaadaha bisha oktoobarna waa 16 sanadkuna waa 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa uu jira caawadna kugu soo jeedanaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee wariyaha u dhashay dalka sacuudiga ee la laayahay.
Waxaa kale oo jirta in islagalabta saacaddan hadda aan kula hadlayo ee la gelayo ama baaritaan lagu samaynayo guriga qunsulka sacuudiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taallo qunsuliyadda, markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinaya ee Jamaal Khashoggi uu galay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan duufaano la sheegay inay saameeyeen bariga Puntland.
Dabeelahan ugu dhacayay ilaa iyo 38 saac meelahaas ay dabeelahaas socdeen aad u xoog badan, dabeel aana weli arag weyaan hadda ku sinsir baan ahay oo weli dabeeshaas kale ma arkin. Labadii bay maraacdeed ay duufaan dabeel loohan jiray oo roob wadatatan roob ma wadan.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay sheegtay in duqeyn Mareykanka uu ka geystay bartamaha Soomaaliya lagu dilay ku dhowaad 6 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Duqeyntaasi ayaa 12-kii bishan waxay ka dhacday deegaan ilaa iyo 20 kilomitir u jira magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug. Waa markii labaad ee sanadkan dowladaha Mareyka ay duqeyn ka geystaan bartamaha Soomaaliya. Sanadkan Mareyku waxa uu ka geystay Soomaaliya 72 duqeymood.
Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo siday dowladdiisa magaalada Qudus ugu aqoonsan lahayd caasimadda Israa'iil, sidoo kalena ay safaaraddooda magaalada Tel Aviv ugu rari lahaayeen Qudus. Ra-iisul wasaare Morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha in uu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo u soo jeediyey Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'iil. Sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaare Morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa, waxaana uu tartanka kaga jira degmo ay ku badan yihiin dadka Yuhuudda ah ee ku nool magaalada Sydney.
Ergo ka kala socota Kuuriyada Waqooyi iyo tan koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareyku uu horkacayo ayaa markii ugu horreysa kulmay. Kulankaasi ayaa culeyska waxaa lagu saarayaa sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid a xadka u dhexeeya labada dal oo aada u hubaysan. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada Kuuriyadood ee sanadkii 1953 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan.
Dowladda Jarmalka ayaa musaafurisay qof lagu eedeeyey in uu ku lug lahaa qaraxyadii 11-kii Sebtembar ee 2001. Ninkan oo lagu magacaabo Munir Al Mutasadaq ayaa loo musaafuriyey dalka uu ka soo jeedo ee Morocco. Al Mutasadaq ayaa 15 sano ku xirnaa xabsi ku yaala Jarmalka. Warbaahinta Jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaas oo saaray diyaarad helikoptera. Dowladda Jarmalka ayaa xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
Haweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilenahay halkaad wiin lagal socotaana waa Washington. Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay ka soo xigatay saraakiil Turkiga in baaritaankii qunsuliyadda Sacuudiga laga helay caddeymo muujin karaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda ma jiro ilaa iyo hadda ilo madax bannaan oo xaqiijinaya warkaas wakaaladda. Laakiin hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo weli ay socoto dembibaarista la xiriirta arrinta wariyaha la waayey. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintaasi waxa uu goordhowood ka wareystay Bashiir Macalin oo ah suxufi ku nool magaalada Istanbul.
arrintan baaritaankan sida wadajirka ay u sameynayeen guddi isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda Turkiga iyo dowladda Sacuudiga ayaa maalmahanba ka socday diyaar garowgeeda iyo habkii baaritaanka loo samayn lahaa. arrintaasi waxay si toos ah u bilaabatay ama si rasmi ah u bilaabatay shalay kadib markii ay Sacuudigu ogolaadeen in la baaritaan lagu sameeyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul. arrintaas markay baaritaankaasi waxuu socday saacado dheer oo ilaa xalay halkii ayay qoliyaha baaritaanka ku jiray ayay ku baryeen sida ay wararku sheegayaan. waxaa kale oo jirta in isla galabta saacaddan hadda aan kula hadlayo la gelayo ama baaritaan lagu sameynayo guriga qunsulka Sacuudiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taalo qunsuliyadda. markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinhaya Jamaal Khashoggi uu galay halkaasna baaritaano ayaa iyagana ka socon doona. ilaa hadda maaragtay howlahaas ayaa sidii maaragtay la qorsheeyey ayay u socdaan. hawshu halkaas ayay saacaddan aan kula hadlayo maraysaa Xuseen.
wakaaladda wararka AP waxay qoraysaa in saraakiil ka tirsan Turkigu ay u warameen wakaaladda una sheegeen inay hayaan caddaymo muujinaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda. wax faahfaahin intaa dhafsan oo lahayaa ma jirtaa?
Xuseenow, way jirtaa arrintaas. waxaa jirta in ay warar aan si official ah ama si rasmi oo kama dambaysa aan loo soo bandhigin in muddo ay dowladda Turkigu ay si maaragtay ay uga soo baxayeen isdabajooga ay uga soo baxayeen. hadda ka hor waxaa jirtay in ay sheegeen in ay hayaan caddaymo sheegaya in la dilay Jamaal Khashoggi, in lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda, in lagu dilay, kuwaas oo maqal iyo muuqaal intaba isugu jira oo ay la wadaageen. waa sida warka lagu sheegay wadamo kale oo uu Maraykanku kamid yahay in ay la wadaageen arrintaasi si kama dambaysa weli maysan usoo bandhigin Turkidu. waxaana muuqatay in ay la sugayeen baaritaankan hadda socda iyo natiijada kasoo bixi doonta iyo wixii ay horey usii hayeen in ay hal mar inay usoo bandhigaan caalamka in ay sugayaan ayaa muuqatay. madaxda waddankan Turkiguna waxa ay sheegeen in ay caalamka wixii natiijada kama dambaysa ay usoo bandhigayaan loona xil saaray ninka maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee magaaladan Istanbul oo haatan uu ku xigeenkiisu kamid yahay kooxda baareysa ee dembigii la sheegay inuu ka dhacay qunsuliyadda ay Sacuudigu ku leeyihiin magaalada Istanbul oo loo geystay saxafiga Jamaal Khashoggi. dhanka kale waxaa jirta Xuseenow in ay jirto ay sheegeen wararku ilaa shalay baaritaankii lagu sameeyey qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyihiin magaalada Istanbul in ay Turkidu hayaan caddaymo la taaban karo oo sheegaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay jirkiisa na lagu jarjaray qunsuliyadda ay ku leeyihiin Sacuudigu halkan. walow ay sheegeen in qolalkii lagu fuliyey falkaasi laga bedelay rinjigii iyo waxyaabo badan oo keenayay in la ogaado maaragtay raadkii arrinta meesha ka dhacday, balse maada ay adeegsadeen Turkidu ayaa waxaa la sheegayaa in ay sheegtay oo iyada oo maaragtay ay sheegeen in la qariyo la isku dayay, balse in ay ilaa hadda ay hayaan daliilo cadcad oo wax lagu qaadan karo. intaas ma aysan weli dowladda Turkigu dhaafsiinin, balse waxaa jawaabta kama dambaysta ama rasmiga laga sugayaa kadib markay baaritaankan labada kooxaan isku dhafkii ay ka sameeyaan qunsulka gurigiisa oo la tuumayo in laga heli doono, waasay wararku sheegayaan, adilo cadcad ama caddaymo cadcad oo sheegaya wixii meesha ka dhacay iyo sida ay u dhaceen.
wararka qaar ayaa sidoo kale iyaguna sheegaya in qunsulku uu ka baxay dalka Turkiga oo aanu ku sugnayn maadaama uu gurigiisa la baarayo. arrintaasi wax faahfaahin oo dheeraad ka soo baxay ma jirtaa?
wararkaasi si hoose ayay u jiraan, balse dowladda Turkiga ilaa haatan ma aysan sheegin in ay uu ka baxay qunsulkii maaragtay waddankan Turkiga inuu ka baxay. ilaa haatan wax si rasmi ah u caddaynaya oo sheegaya ma jirto, laakiin sida maaragtay horey u jirtay waa intii muddadan howlahan socdeen qunsulku wuxuu ku sugnaa waddanka Turkiga. maalmihii ay dhacday arrintan oo hadda laba usbuuc sii maraysa, maalmihii ugu horreeyay ama usbuucii ugu horreeyay waxaa la sheegay inuusan kasoo bixin gurigiisa oo ilaa 300 mitir u jira qunsuliyadda wadanka Sacuudiga ku leh magaalada Istanbul, balse ilaa hadda lama sheegin in wadanka Turkiga uu ka baxay. Inta la ogyahay maaragtayna waa in uu wadanka ku sugan yahay, wax intaa khilaafsan oo rasmi oo warar ina weli ma aysan sheegin in uu ka baxay wadanka Turkiga oo meel kale uu aaday.
Bashiir Macalin oo ah saxuufi ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxa uu khadka telefoonka ugu rameeyay Xuseen Barre Aadan.
laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in dabaylo xooggan ay ku dhufteen bariga maamul goboleedka Puntland. Dabaylahan ayaa la sheegay in ay xooggan yihiin inkastoo aanay la soconin wax rooba. Wariyaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray boosaaso.
wararka naga soo gaaraya deegaano hoostaga degmada Caluule ee gobolka Gardafo ee maamulka Puntland waxay sheegayaan in halkaasi ay ka dhaceen dabeylo xooggan oo waxyeelo u geystay dadka deegaanada Sayn iyo Waliba Ceelaas oo ka tirsan degmada Bareeda ee gobolka Gardafo. Dadkan oo la soo xiriiray idaacadda ayaa sheegay in dabeylahaasi oo aan wadan wax roobaba ay waxyeelo u geysatay guryaha iyo waliba dalagyada beeraha.
magacaygu waa Roble Maxamuud Cismaan, waxaan joogaa Sayn Weyn baan joogaa Sayn Weyn. Walaal, sida laad maqashay, dabeylahan ugu dhacayay ilaa iyo 3-8 saac meelahaas ay dabeylahaas socdeen aad u xoog badan, dabeyl aana weli arag weyaan hadda kusan jir baan ahay oo weli dabeyshaas u kale ma arkin. 2-3 bay mar racdeen ay duufaan dabeyl loran jiray oo roob wadatatan roob ma wadan. Aad iyo aad bay noogu dhacday dabeyshaas, hadda way yartahay, weli se waa dhacaysaa magar walaalow khasaare. Horta wax nafaa oo ku baxay ma ogin, insha allah ilaahayna kama doonin, laakiin dee khasaaro hantiyeed baa jira, sida beeraha iyo dhulka, beeraha iyo wadooyinka xataa dhil baa ku dhacday. Guryo badan safka ay kala tagtay baa jira, dabayshu qaybta bacaha, dadka bacaha iyo guryo cashaanta degan iyaga iska wadaa oo warkoodu dabayshaas waa la tagtay, dabayl xoog badan bay ahayd. Dhirta caleenta bay ka dhamaystay oo wixii caleen hooyanaa banaankeeda dhirta yaalin magarad
waa gartay.
dabayshaana dabayl aad u xoog badan bay ahayd, kolay ilaahay si dad wax kuma yeelin magarad. khasaaradeeda weli ma soo ururin oo xogta dad baa hadda loo xisaaray oo dhalinyaro inay soo urushaan oo wixii khasaarada gaaray iyagoo liisa soo gudbiyaan baan malaynaynaa insha allah magarad.
waxaad iga warataa marka dadka reer miyiga ah ee ka baxsan deegaanka Ceelaas iyo Sayn, bal dadkaas reer miyiga ah bal xaaladooda ka warrama haddaa la hadasheen?
dadkaas anagu telefoon baa dadku lagu xiriiraa maanta gelinka horaatanadu waaba nooga tagtay mar, hadday soo noqoto ee lays wareystay wax dhimashaa horta lama sheegin, laakiin dhirtaas sida guryaha saqafka iyo dabeelahaas guryaha cashaantaas dumistay meel kasta waa nala qabtaa. aagan degmada Bareeda, intaa Bareeda degmada Bareeda meeshaan xukunta xagga wixii ka soo Bareeda magarad
iga warataa marka ma jiraan wax qayladhaana aad u gudbiseen hay-adaha iyo weliba maamulka?
maya, waa diray, waa qaylinay, sawiraan diray oo weliba anagu markhaati noo ah seenta dhirta ay fujiyeen oo waaweynka waa wax fujin karaa jirin. beer dhacday baa jira oo guryo ku dhacday oo hadda ilaahay hadda maanta ka shaqaynaynay oo dib ka jareynay geed guri baa jira 3-4 geed oo tibiri ku dhacday waaweyn. qaylanaantu waa jidaa kula hayadaa waa la hadalay inoo soo hawshaas waa waxna kala qabsa wax awooda insha allah.
waayahay dadka ay guryahooda ka dumeen hadda aad ii sheegtay xaggee bay ku sugan yihiin marka?
walaalow, dadkaasu dee kolay dadka darasadooda ay guryahoodii wax iska baxasaarsaday, dad badan hadda tirnigu ka dhacay baa jira oo dilba casaaray oo isaga jira, cirkuna waa cusub yahay oo xilli roobaad baa lagu jiraa. hadda wax bannaan taagan oo haddana jiraa ma jiro, laakiin dad badan oo dad kasee darasadooda iyo dadkooda eelkaaga la nool yihiin magarad.
waayahay dabeylaha idinku dhuftay ma la socdaan roobab? cirku waa sidee hadeer?
cirku hadda saacaddan kula hadlaya wuu cusub yahay, ilaahay waagana wuu cusbaa. dadabeylo hadda nagu dhacayeen wax rooba oo dhibaca weli naguma dhicin, laakiin cirku cuseeb fiican baa ka muuqanaya insha allah. hadii ciro haddii roob noogu darsami lahaa baan ku yidhi waxaad geedo nooma hareenba magarad.
xuseen yuusuf oo ku sugan degmada Ceelaas oo ka tirsan degmada Bareeda ayaa maamulka Puntland baaq u diray. waxaa kale uu sheegayaa in dadka deegaanadaasi ay dareemayaan cabsi kale oo ku aadan in roobab ay soo da'aan iyadoo cirka xilligan uu cusub yahay.
walaal, waxa ka dhacaan Ceelaas baranlaha meeshayar sayn tuuxin olog intaba ilaa Bareeda way saamaysnay, laakiin waa lagu kala xoog weynaa xoog wata baaxaddeedi laba sayneed oo beeray ka daateen guryada ka dhaceen Ceelaas guryo shaqaysheeda ay kala tagtay, tuuxido guryaha yar qaar ay ka shaqaysheeda kala tagtay intaa weynan yihiin.
waaye, bal waxaad iga warataa saansaan roobeed ma jidhaa xilligan?
saaraya hadda waxaa saara xilka baruu yaa ka daya qoliyarantaa roobuu ku daayaa xagga ahintiya roobuu ku daayaa annaga saylaan baan haynaa iyo dabaysha
way dadku maxay dareemayaan marka ma jira cabsi ay dareemayaan baqdin
dadku xasuu waa dareemayaan roob iyo dareemayaan oo ku yimaada iyo wargelaan oo cabsi ay ka dareemayaan dadaysu waa cabsi ay ka qabaan inay ku soo noqoto iyo hoydaan ay dibadda ugu timaado kulli inta cabsi way jiraa
waxa diga warataa dadkii guryahoodii ay ka dumeen waa sidee hadal
guryahoodii ka dumeen banaan baa la fadhiyaa guryihii banaan baa la fadhiyaa anaga waxa isma tiri kara galay oo dadka aanay dad soo gaadhay waxa la qaban karo waxa meel wax laga qaban karo ma hayno baa waxaan u jeedinayaa caalamka waxaan u jeedinayaa baa guryan dowladda dhexe caalam hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga dadkaas dadku tabaalaysan oo hawsha waxaas dhintaasoo gaadhay
si kastaba ahaatee deegaanada xeebaha maamulka Puntland waxay ahayd mid maalmihii ugu dambeeyey saadaal laga bixinayay iyadoo dabeylo aan roobab wadan ay ku dhufteen dadkaasi waxaana dadkan xilligan la soo dirtay cabsi kale oo ku aadan in roobab xoogan ay xilligan da'aan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Raiisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu magacaabay golo wasiirro oo ka kooban 20 xubnood oo kala bar ay dumar yihiin. Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiray tirada wasiirradii hore ee ahaa 28 isagoo sidoo kalena soo kordhiyay wasaaradda nabadeynta xilli dalkiisa ama dalkaasi uu ka taagan yahay khilaaf salka ku haya isku dhaca qoomiyadeed. Warkii ugu dambeeyey ee wasiirada la magacaabay ayaa Axmed Cali Sheekh waxa uu ka wareystay Cabdicasiis Xuseen oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidaas sheegtay Axmedo waxa uu maanta isbeddel ku sameeyey golaha wasiirada isagoo baarlamaanka dalkan Ethiopia u gudbiyey liiska golihiisa wasiirada cusub oo ka yar tiradii markii hore uu magacaabay markii ra-iisul wasaaraha noqday. Xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood waxaana ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu markii ugu horreysay taariikhda Ethiopia badiyey dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka Ethiopia isagoo tirada ka dhigay 10 dumar ah marka 20 xubnood ee ra-iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay 10 waa dumar 10 waa rag
waayahay Cabdicasiis waxay noo sheegtaa marka xubnaha golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu magacaabay kuwa ugu muhiimsan
marka dhinaca dumarka la eego markii ugu horreysay taariikhda dalka Ethiopia wasaaradda gaashaandhigga waxaa madaxa noqonaysa wasiir looga dhigay gabadh haweeney ka soo jeeda qowmiyadda Afarta oo lagu magacaabo Aisha Maxamed sidoo kale haweenka waxaa la siiyey wasaarad cusub oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu kusoo kordhiyey gurihiisa wasiirada waana wasaaradda lagu magacaabo nabadda waxaana la siiyey muqtar niyad kamiil oo iyagu ahayd afayeenka baarlamaanka dalka Ethiopia xubnaha kale wasiirada muhiimka waxaa ka mid ah Axmed Shide oo ah ninka soomaaliga guddoomiyaha xisbiga hay'ad talada dowladda soomaalida ee gobolka Ethiopia Axmed Shide wuxuu hore u ahaa wasiirka xafiiska arrimaha isgaarsiinta ee dalka Ethiopia laakiin ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu Axmed Shide ka dhigay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha waana wasaarad muhiim ah waxaana dadka qaarkood ay u arkaan in wasaaraddan uu ku haboon yahay Axmed Shide marka la eego khibradiisa dhinaca arrimaha dhaqaalaha maadaama uu soo bartay cilmiga dhaqaalaha Axmed Shide markii hore dowladdii ama golihii wasiirada ee xukuumaddii Xayla Maryam Dijaleen maaliyadda tirada dumarka wasiirada noqday waa mid ku cusub dalka Ethiopia waa 10 xubnood marka waxaad moodaa in dadka Ethiopiaanku ay u tahay wejiga cusub in dumarku ay awoodda dowladda xoog ku leeyihiin oo 20 wasiir ee magacaabay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay 10 ku leeyihiin.
Cabdicasiis, sidee dadka Ethiopia u arkaan golaha wasiirada ra-iisul wasaare Abiy Axmed maanta uu ku dhawaaqay haddii si gaar aad u eegtana dadka Soomaalida Ethiopia degan wasaaraddan maaliyadda ee Axmed Shide loo magacaabay?
Axmed, horta waxaan ku suganahay magaalada Addis Ababa gobolka Soomaalida ee Jigjiga iyo gobollada deegaanada Soomaalida ma joogo werin aragtidooda maan eegin laakiin waxaan ogahay in Axmed Shide wasaaraddan maaliyadda uu qabanayo ay tahay wasaarad muhiima oo dabcan waana waxaan filayaa inkastoonan hubin in uu noqonayo shaqsiga ugu horeeya Soomaaliya ee wasaaraddaasi wasaaradda maaliyadda Itoobiya madax u noqda haddana khaldanayn. Marka Soomaalida marka la eego ahliyadda wasaaraddaasi iyo awoodda ay leedahay, dabcan waxaan filayaa inay tahay wax ay soo dhaweynayaan. Marka la eego magacaabista golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Abiy Axmedna dalka Itoobiya, runtii Abiy Axmed weli waxa uu ka yahay nin la jecel yahay oo aada loo hadalhayo. Marka isbedeladu ku tallaabsanayo ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalahaba waa kuwo ay dadku soo dhaweynayaan intaan iminka sabab jooga intaan ka dareemay. Marka ma jirto diidmo qayaxan oo iminkaas oo markiiba soo baxday oo golahan lagu golihiisa wasiirada lagu diidan yahay oo aan ka cayn inay dadku soo dhaweynayaan. Sidoo kalena weliba dumarka oo kale mar haddii la siiyey tiro intaa leego golo oo golaha wasiirada ay kamid noqonayaan, runtii waxaan filayaa in ay tahay tallaabo kale oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ku doonayo in uu ku hanto shucuurta dumarka Itoobiya oo uu tuso in ay dowladdiisa qeyb ku yihiin halbowlayaasha ugu mulka. Guud ahaan marka la eego tallaabadan golaha wasiirada cusub waxay u egtahay mid uu doonayo in uu dadka tuso inuu yahay inay ka go-an tahay isbedelada ku dhawaaqay, islamarkaana doonaya sidoo kale shucuubta kala duwan qowmiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya inuu qanciyo. Waayo golaha wasiirada oo dhan inta badan shucuubta waddanka qowmiyadaha kala duwan xilal bay ka hayaan wayna ka dhex muuqdaan, wuxuu iska ilaalinayaa in dadka qaarkood uu ka tago oo hadda intoola mucaaradnimo ku keeni kara.
Wariyaheena Cabdicaaji Xuseen Cusmaan oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Axmed Cali Sheekh oo jooga Washington.
mar kale fiidnimo wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Dowladda Uganda ayaa kumanaan kaamirooyin ah ku rakibaysa dalka si looga hortago dadka geysta dembiyada waaweyn, waxaana ay sheegtay in ay muhiim tahay in la sugo ammaanka bulshada. Laakiin dadka wax dhaliila ah ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay inay tahay mid lagu xadgudbayo asturnaanta iyo waxa qofku uu keli ahaanta u leeyahay. Xaliima Cuthmaani ayaa warbixintaana ka soo dirtay Kampala. Ibraahim Xasan Danduray ayaa soo koobay.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu sheegay in rakibaadda kaamirooyinkaasi ay gacan ka geysan doonaan kahortaga dembiilayaasha iyo argagixisada.
Waxaad ku dhex dhuumanaysaa dadka, waayo way tiro badan yihiin. Waxaad kaloo ka faa'iidaysanaysaa feejignaan la'aanta. Ma feejignin annaga, waxaan ku mashquulsannahay howlaheenna. Markaasi way imaanayaan, wejiga ayay soo dadanayaan, qof bay tooganayaan, markaana gaari ayay ku baxsanayaan.
Puliiska Uganda ayaa waxa uu eegi doonaa kaamirooyinkaasi oo uu ku jiro softwar soo qabanaya taarkada baabuurta iyo wejiga qofka, kuwaasi oo la dhigi doono meelaha dadka ay ku badan yihiin, iyadoo dowladduna ay ka dhiga furaysanayso walaaca laga muujinayo asturnaanta qofka. Beera Muzaki Felix waa madaxa qaybta puliiska ee teknolojiyadda.
Waxaan eegaynaa dugsiyada, waxaan eegaynaa isbitaalada iyo barkadaha lagu dabaasho. Sidaas awgeed annagu ma tegayno dadka guryahooda.
Museveni ayaa amar wuxuu ku bixiyey rakibaadda kaamirooyinka iyo maalgelintooda kadib markii dilal badan ay ka dhaceen dalkaas uu ka mid ahaa kii lagu dilay sarkaalkii sare ee puliiska Andrew Felix Kaweze sanadkii 2017. Galisonga Julus oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu sheegay Uganda ay rabto inay ku xadgudubto asturnaanta qofka, iyadoo sheegaysa inay amniga sugayso.
Under certain circumstances, under the constitution, your privacy can be infringed upon. For example, if there is a court order.
Xaalada gaar ah sida ku cad dastuurka asturnaanta ama waxa qofka u gaarka ah waa la jabin karaa, tusaale ahaan hadday maxkamad soo amarto. Hadda arrinkan haddii aad fiiriso, kaamirooyinka wadooyinka waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo waxa ay duubayaan waxa maalin kasta ka dhaca wadooyinka iyo waxa ka dhacaya hoygaaga.
You could say they are capturing what happens every day on the streets as opposed to what happens in your bedroom.
Wadooyinka magaalada waxaa ka jira falcelino kala duwan oo dadku ay ka bixinayaan kaamirooyinkan oo dadka reer Uganda qaarkood ay qabaanba inay dib u dhacayaan rakibaadooda. Laakiin Kiisar Makaza waxa uu ku nool yahay Kampala ayaa waxa uu dareemayaa amni darro.
Xaqiiqdii waxaan xitaa u malaynaynaa inay adeegsanayaan dembiilayaasha, waxayna la socdaan meel kastoo aan aadno. Marka way og yihiin in gurigayga aan ka tegayo shanta subaxnimo, aana ku soo noqonayo shanta galabnimo. Sidaa darteed waxay la socdaan dhaqdhaqaaqeenna, waxaana tani ay amni xumo ku tahay shacabka Uganda.
Waqtiga ayaa sheegi doona haddii walaacyada Mukasa ay soo tarayaan. Kaamirooyinkan rakibaadooda ayaa soo kordhi doonta iyadoo booliiskuna ay sheegeen inay hore u rakibeen in ka badan 350.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha v o a Xaliima Cuhmaani. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
Haatana dhegeystayaal, aan idinsoo qabanno mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Axmed Naaji.
Barida barida hawe geed balo fadi sanchire geed balo fadi sanchire intallo google dikta gabati laqad chire gurki sayan
caway si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna. Qodobadaasna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii aanu ku eegi jirnay amuuraha dalkan Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay sheegtay in duqeyn Mareyku ka geystay bartamaha Soomaaliya lagu dilay ku dhowaad 60 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Duqeyntaasi ayaa 12-kii bishan waxa ay ka dhacday deegaan ilaa iyo 20 kilomitar u jira magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug. Waa markii labaad ee sanadkan duuradaha Mareyku ay duqeyn ka geystaan bartamaha Soomaaliya. Sanadkan waxaa Mareyku uu ka geystay Soomaaliya 72 duqeynood.
Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo sida ay dowladdiisa magaalada Qudus ugu aqoonsan lahayd caasimadda Israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda ku taalla magaalada Tel Aviv ugu rari lahaayeen Qudus. Ra-iisul wasaare Morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha inuu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan, oo uu soo jeediyey Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'iil. Sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaare Morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa, waxaana uu tartanka kaga jiraa degmo ay ku badan yihiin dadka Yahuudda ah ee ku nool magaalada Sydney.
Ergo ka kala socota Kuuriyada Waqooyi iyo tan koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda Qaramada Midoobay oo Mareykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. Kulankaasi ayaa culeyska waxaa lagu saaray sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid ah xadka u dhexeeya labada dal oo aada u hubaysan. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada, oo ah qayb ka mid ah xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada kuur iyo 1993 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan.
Dowladda Jarmalkana waxa ay musaafirisay qof lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii 12-kii Sebtembar ee sanadkii 2001. Ninkan oo lagu magacaabo Munir Almutasadaq ayaa loo musaafiriyey dalka uu kasoo jeedo ee Morocco. Almutasadaq ayaa 15 ku xirnaa xabsi ku yaala Jarmalka. Warbaahinta Jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaas oo saaray diyaarad helikoptera. Dowladda Jarmalkana waxay xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
Dowladda Kenya ayaa waxa ay wadaa baaritaano ay ku doonayso inay ku ogaato wararku aadan in dugsiyada dalkaasi qaarkood ay ka jiraan wax isdabamarin dhinaca imtixaanaadka ah. Wasiirka waxbarashada ee dalkaasi Aamina Maxamed ayaa sheegtay inaan loo dulqaadan karin arrimahaasi. Yaasiin Ciise Wadheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
200 oo ka mid ah iskuulaadka waddanka Kenya ayaa la sheegayaa in ay bartilmaameed u yihiin hay-adaha dhinaca imtixaanaadka saxaya oo la sheegay in musuqmaasuq ay ku lug yeesheen. In ka badan 200 oo ka mid ah dugsiyada sare ee waddanka ayaa baaritaano ay ku soconayaan, iyadoo la sheegay inay qorsheynayaan inay musuqmaasuq iyo qish ku samayn doonaan imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ah ee toddobaadka soo socda, sida ay sheegtay Ambassador Aamina Maxamed oo ah wasiirka dhinaca waxbarashada ee waddanka Kenya. 90,000 oo ka mid a ardayda ayaa la sheegayaa in ay ku lug yeesheen musuqmaasuq, iyo iyaga iyo waalidiintoodaba la sheegay imtixaanaad been abuur ah in markaasi natiijooyinka la doonayo in lagu musuqmaasuqo. Waxaana ay sheegtay in qorshe adag loo dejiyey sanadkan islamarkaana aanay dhici doonin waxyaabaha dadku ay ku haminayaan. Mrs. Maxamed waxa intaas ay ku dartay in xarunta waxbarashada ee dugsiyada sare imtixaanaadkooda lagu qaado ay noqonayso meesha qura ee xiriirka tooska ay la leeyihiin wasaaradda amniga ee hogaamiyo Fred Matiangi iyo weliba xogayaha joogtada ah ee wasaaradda tacliinta Polio Kipsang iyo madax sare oo wasaaradda tacliinta ka mida Okeliya. Wax kaloo Aamina intaas ay ku dartay in 30 xarumood oo waaweyn oo imtixaanaadka dusha kala soconaya iyo 209 kuwa loogu talagalay in imtixaanaadka lagu kaydiyo ay ka mid noqonayaan kuwa la dagaalamaya musuqmaasuqa iyo qishka laga soo bilaabo sanadkii 2015-2017. waxaana imtixaanaadka sanaatiikhda waaweyn ee konteynarada loo yaqaano la keenayaa 5:30 oo waabariga hore ah, islamarkaana lama furayo ilaa iyo waqtiga loogu talagalay, iyadoo ay sheegtay wasiirka tacliintu inay ka qayb galayaan in ka badan 70,000 oo ciidamada nabad sugidda ee waddanka, halka imtixaanaadka maalin walba waraaqahooda ay la soconayaan ciidamo gaar oo militariga ka mid ah, iyadoo markaasi laga hortegayo wararka sheegaya in ilaa iyo 200 oo iskuul la sheegay in horay ay u sii qaybiyeen waraaqo ka mid ah kuwa been abuurka ah imtixaanaadka lagu galayo. Yaasir Sawareere, VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii muraha Mareykanka oo soo diyaariyay soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulaantii wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Warbaahinta ay leeyihiin bulshooyinka soo galootiga ah ee dalka Mareykanku inta badan dan weyn kama laha doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka, kuwaasoo hadda ay 22 maalmood inaga xigeen. Hase yeeshee, doorashooyinka sannadkan ayaa aad uga duwanaan kara sida wariyaha V O Elizabeth Lee ay ku soo warramayso.
You know, they're being threatened with arrest and deportation. Legalize the undocumented.
What about people who are waiting in line? That's just unfair.
Pamela Anjang waxay soo jeedisaa barnaamijka Impact, kaas oo ka baxay idaacad ku taala magaalada Los Angeles ee gobolka California.
Given the climate that we're in,
marka la eego jawiga aan ku jirno, qof walba fiira gaar ah ayuu siinayaa.
Everybody is paying attention.
Waxay sheegtay in dadka soo galootiga ah ay dareensan yihiin muhiimadda doorashada.
Now immigrants are aware that in that
hadda soo galootigu aad bay uga warhayaan in doorashooyinku ay raad leeyihiin
have consequences.
Bulshooyinka sida Hispaniga, Soomaalida iyo Shiinaha ayaa ka mid ah kuwa warbaahinta u adeegsada wacyigelinta dadka ee doorashooyinka soo socda. Inagoo hadaba isbarbardhigayna doorashooyinka bisha dambe iyo kuwii sannadihii hore, ayaan waxaan la xiriiray 3 ka mid ah howlwadeennada maamula amaba ka shaqeeya warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha ee ka kala jira gobollada Ohio iyo Minnesota. Farxaan Jeyte waa maamulaha Dalmar TV oo ka dhisan gobolka Ohio. Waxa uu ka hadlayaa kala duwanaanshaha doorashooyinka hadda iyo kuwii sannadihii hore.
Midterm horeyda ee kun xadka u dhexeeya waxa weeye horta interesting hadda aad u badan yahay, waayo bulshadu waxyaalo badan bay ku baraarugsan tahay maanta ayse hore ugu baraarugsaneen. Waxaana keenay waxa weeye baalasiyo ka yimid dhinaca ha noqoto Donald Trump iyo baalasigiisa oo haddana si effect garaysay state-ka dhexdiisa iyo local issues. Marka ka hortag badan baa keentay dadkiiba waxay nasiib wanaag waxayn dadka badankood waxay noqdeen citizenship bay noqdeen. Waxaa la sameeyey waxay aanu ka sameyn oo kale awareness badan oo ku baraarujinay issue kasta effectsku sida uu noo saameynaya bulsho ahaan. Marka anaku waxaan nahay neutral, xisbi gaara ma qaabilsanin. Marka waxaan isku daynaa markastaba haddii aan labada meel bayna superpor dhigno oo keebaa noo ronad bulsho ahaan iyo keebaa noo daran. Marka markastaba waxaan anaku eegna waa interestiga dadka bulshada aan Soomaalida iyo dadkana community kala dhex degana oo kale. Marka haa, dhowr qof waa marti qaadnay. Hadda kii ugu dambeeyay marti qaadnay waxay ahaayeen labada qof oo u tartamaysa journal state attorney-ga oo nimina yahay Steve Dodgeback, minna uu yahay Dave Yost. Waan labadaas qofna ayagii daarikla nooga imaan, laakiin laba qof ay soo xusheen oo issuegooda qeexaya iyo siduu noo saameyn doona bay noo soo keeneen. Marka weli waxaan rajaynaynaa inaan habo mootam u yeerno governorka oo kale, governorka Democratic dhinaciisa. Weli kamaana jawaab kamaana helin kuwa Republicanka, laakiin hadda so far jawaab waxaan ka helay kuwan Democratic inay noo yimaadaan oo ay dadka isturiganaga. Laakiin saan rajaynaynaa insha Allah waxaan rabaa inaan labada meel si neutral aan isu barrigno dadkan usoo sharaxno.
Sida lala wada socdo, dadka tartamaya waxaa iyaguna ka mid ah dad Soomaaliya, gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota. Sababtaas darteed ayaana doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadkani u dhadhan gaara ugu leeyahay Soomaalida ku nool Minnesota iyo warbaahinta afkeeda ku hadasha labadaba. Waa sida uu sharxayo Maxamuud Cabdi Dulyadeyn oo ka tirsan Somali TV of Minnesota.
Sandheere, waa mahadsantahay, waa su-aal fiican. Midtermkan wuxuu uga duwan yahay kuwii hore oo dhan, wuu ka qaalisan yahay, wuu nooga si gaar ah ayuu nogu duwan yahay oo nogu yahay annaga si important ama muhiimad gooni uu noo leeyahay. Sababta uu leeyahayna waxa ay tahay waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo soo galootia oo wadanka ka cusub oo marka hore ay qorto imaaday oo isa soo sharxay rajooyin fiicanna leh, annaga laftigeennana aan rajaynayno inay guulo aysan weligeed gaarin qof Soomaali ah ama qof soo galootia inay gaarayaan hadda noo muuqato. Marka doorashadan waxay noo leedahay muhiimad gooni ah, way nooga muhiimsan tahay kuwii hore oo dhan, xataa caruurteenna yaryaraha iskuullada aadaysay ayaa waxay daawanayaan dad rool maarala ay ku daydaan oo ay arki jireen oo yaqaanaan afkooda oo yaqaanaan dadkooda iyo waxay yihiin, haddana u hiigsanaya meelahan waaweyn hiigsanaya arkaan. Marka iskuulka inay sii aadaan waxbarashada sii dhammaystiraan ayaga ay ku daydaan, annagii laftirkeenna waxaana gashay hayi macnaha himad gooni ahaana gashay, wax badanna waa hiigsanaynaa oo guula. Arrintaas weyaan arrinta ay uga duwan tahay, si gooni uga duwan tahay ta kale. Dadka musharaxiinta ee Soomaalida way ka badan yihiin intii hore ee markii hore haweysan jirtay oo kale, aada bay uga badan yihiin.
Tartamayaasha Soomaalida ayuu Maxamuud Duliyadeyn sheegay inay ku wareystaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha si dadka wax soo dooranaya in af Ingiriiska aqoonani ay fariimahooda si wanaagsan ugu fahmaan.
Sandeer, waxaa jira wareysiyo aan ka qaadno marmar, waxaan uga qaadnaa mararkay bilow yihiin oo kale, si gooni gooniha uga qaadnaa, si dadka bulshada ah ay qofka u qiimeeyaan inta aanay garanayn ayaga oo afkoodii Soomaaliga ku hadlayo, ayaga oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda laga dheehan karo wareysiga aan ka qaadno sida uu yahay, iyaga oo Soomaali jacaylkooda iyo dadkan qaxootiga ay kasoo jeedaan Soomaalida ahee gobolka aadka u joogo waxa ay u qabanayaan marka ay soo bandhigayaan ballamaqaadka ay gelayaan waxyaabaha noocaasoo dhan. Marka waxaan wareysi ka qaadnaa si aan isu tusno dadkan musharaxiinta ah ee badanaa aanan dadka meela kajirtirana kanaalo badan ay kala hadlaan aanay jirin, in aan tusno bal dadka oo ay arkaan iska dhaaf dadkeena Soomaalida ee tartamaysa e kuwa xataa kale cadaanka ayaanu inta wareysi ka qaadno English uga qaadnaa fasirnaa, si dadka ay u arkaan danahooda meesha ay ka dhex arkayaan si ay codkooda ugu ridaan.
Tartamayaasha doorashadu warbaahinta Soomaalida uma adeegsadaan oo keliya inay fariimahooda dadka codaynaya ugu gudbiyaan, ee waxaa sidoo kale ay u isticmaalaan inay isku xayeysiiyaan oo isku baraan dadka Soomaalida ah ee codka ka raadinayaan. Waa sida uu sharxayo Maxamuud Jaamac oo ah tafaftiraha wargeyska The Somali Post oo ka soo baxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Walaaneo warbaahinuhu waxay sameeyaan waxyaabo kala duwan. Anaga for example hadda journaalkan la yidhaahdo Somali Post waxaa la soo xiriiray dad badan oo dadkaas la doon kamid ah, mid kasta oo kamid a oo labada xisbiba ah waxa uu doonayaa inuu ka iibsado xayeysiis journaalka lagu qoro oo musharaxnimadiisa si ay u hortagto dadka Soomaalida. Qof kasta waxa ugu horeeya oo rabaa waxa weya inuu codka Soomaalida helo, maadaama dad xoogan baadkan oo aad u codeeya Soomaalidu waxay ku faraxsan yihiin, iyo dadka New American oo dhan marka ay sidiisa noqdaan ka bacdigeed waxay og yihiin in codkoodu wax badan bedeli karo, wayna codeeyaan, waana ka shaqeynayaan oo codeeyaan. Marka dadka la doorta ee ku nool magaalada Columbus waxa ay waqti badan geliyaan marka ay gasho tartamayaan oo xilliga doorashaduna soo dhawaato inay helaan dad Soomaalida codkooda gaarsiiya. Marka dadka Soomaalida codkood waa cod lagu xisaabtamo dacadaha Soomaalida waa meesha laga soo gaaro saxansha xiriirka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay bulshooyinka soo galootiga ku ah Maraykanka iyo sida ay warbaahintooda ugu adeegsadaan inay kaga hadlaan doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka Maraykanka. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana soo jeedinaya umuuraha mareykanka. halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o, haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Mariin Maxamuud Barre.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee toddobaadkan oo aan ku eegayo ammaanka Soomaaliya. waxaa igala qaybgalaya Cabdiwahaab Cul Ujoog iyo Guuleed Kulana Mursal oo labaduba magaalada Nairobi. ku sugan waxaan ku bilaabaya guuleed een guuleed ka waran amaanka Soomaaliya ee waqtigan markii la eego xilliyadii la soo dhaafay ama sanadada la soo dhaafay waqtigan sidoo yahay amaanka Soomaaliya suu ku la muuqda horumar ayaa ka muuqda oo xaq amaanka inay maaragtay ka soo reynayso si inay ka sii dibdhacayso
anagu waxa ila tahay amaanka Soomaaliya way ka sii xumaaneysaa waayo policy ama nidaamkii hadda wax lagu dhisay waxyaalo badan baa ka qaldan han noqoto in madaxweynaha uu lahaaday la taliyaal qaldan laakiin haddii kulayta aan Kenya joogay ama nidaamka aan fiiriyay nidaamka amniga ama nidaamka hadda ciidamada ama nidaamka nabadsuwidda loo dhisay waxay ila tahay nidaam qaldan taas awgeed waxaan dareemayaa inay nidaamka hadda ee amniga ay ku socoto inay qaldan tahay
waa tahay maxay kula taadigana
بسم الله الرحمن الرحيم لما قبو صاحب كي كلنا رون أهانتي مركي عن فيرنو دولد صوماليا دولد حد جرتو تي هوري إيا تي حد جرتو لبدو دو وقري سوديب نمان كان ماشي أي كسو قادين إيا ماشي حد أي جيين وكاف إيا كلديري وي واح بدن بالقبتي waan ogtahay adduunku hal maale lagu ma dhiso ciidamada qalabka sida la dhisay waxa la sameeyay waxyaalo badan oo sukuurad kamid ah waxa la sameeyay ciidamo xasilin ah waxa la sameeyay in maarta la isdhex geliyo ciidamada booliska iyo xasilinta hadana dib la isugu celiyo tababar fara badan baa la sameeyay runtii aniga waxaan dhihi karaa wax badan sida uu saaxiibkay u sheegay maayo wax badan in la qabtay baa anigu qabaa waadna ogtahay hadda xaaladda say u socoto oo aad bayna u fiican tahay amniga haddadan labadan wiig iyo bilaa hadda soo socotana way ka sii fiicnaanaysaa sida hadda aan ogahay
waa tahay guuleed sida uu sheegayo cabdiwahaab waxa uu leeyahay marka la eego dowladdan dowladdii ka horreysa oo kale ama waqtigii hore siday wax u dhici jireen marka dowladdan la eego tan ayaa maaragtay ammaanka wax badan ka qabata adiga waxyaabahaas uu sheegayo kuuma muuqdaan waxyaabaha militarada kuuma muuqata ama dowladdani ka gaabisay ama dib u socodka sidaad sheegtay maxaa ka mid a
waxyaalaha anigu kulleyto hadda aan arkay ama aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kula talin lahaa anigu kulleyto kenya baan inta badan joogay waxyaalaha policiga adduunka ciidamada sida loo dhiso iyo waxyaalaha soomaaliya ka socda aad bay u qaldan tahay waayo waxyaalaha qaldan waxaa ka mid a ciidamada markii la quray ama booliiska la quray ama nabad sugidda la quray waxaa la sameynayaa haddii hadda gobolka kenya oo kale hadda waxaa weye waa 400 oo degmo degmo kastaa 10 qof ama 20 qof laga soo quriyaa meel baan isku geyn ciidamada tababarka ah mar alla markay tababarka dhammaystaan waxaa loo kala bedelaa meel alla cid walba ama qoys kasta waa la isku dhaqasaa laakiin soomaaliya markeed aragto ama nidaamka taliyaasha amniga la magacaabay waxyaalo badan baa qaldan kenya oo kale hadda markaan ka soo qaato anu waxyaalahan ku arkay waxaa ka mid ah taliyaha markuu qofka noqonay askari buu ka bilaaba qofka jaamacad kastaa ka soo baxo wuxuu ka bilaaba askari waxaa la arkaa inuu 2 sano askari noqdo waxaa la arkaa 4 sano 5 sano kadib inuu 2 alif la noqdo qofka markaad maqasho generaal waa qof 30 sano 32 sano experience security usoo qaatay laakiin nidaamkan hadda anigu aan beri ahaan dareemay dhalinyaraha jaamacad kasoo baxday suudaan isku xisbi baa leeyahay waxaad maqlaysaa canug yar oo 28 ama 30 jir ah oo laleeyahay waxaa laga dhigaa taliyaha guud oo baashi oo ciidamada markaa taasoo kale waxay burburinaysaa policy iyo moral jabka askariga askariga waxaa la rabaa ninka generaal hadda kenya oo kale markaan ka soo qaato waxay qabtaa 10 generaal waxaa la yidhahdaa major general nink markaad maqasho ood wareysato waxaad arkaysaa ninka wuxuu u shaqeynaya 36 sano 40 sano experience leeyahay wuxuu soo maray rank ba rank generaal wuxuu soo maray dabla wuxuu soo maray 2 alifla wuxuu soo maray sajin wuxuu soo maray 2 xidigla wuxuu soo maray 3 xidigla asagoo intaas displaying edabtiisa dhaqankiisa la fiirinayo
waa tahay cabdiwahaab aan usoo laabanaya cabdiwahaab waxaa tiri xilliyadii dowladdan waqtigeedii ka horreeyey markaad eegto ammaanka hadda ayuu fiican yahaa tiri ciidamadu hadda ayay fiican yahaa tiri sidaas uu sheegay maaragtay guuleed dad badan ayaa qaba in maaragtay dhalinyarada darajooyinka aanay gaarin ama dee waqti aanay ku qaataan tababaradaas aan helin oo maaragtay laga dhigaayo inay amniga qalqal ku tahay ayna maaragtay waxyaabo maaragtay aan loogu talagelin inay ammaankii wax ka qabtaan oo maaragtay nin jeclaysi iyo qofku qofku rabo inuu darajada u xiro dad badanaa sidaas qaba marka waxyaabaha hadda aad dhihi karto soomaaliya intay dowladdan jirto waa dadtoo qarax ugu weynaa afrika ka dhacay waxyaabaha adi aad dhihi kartid marka dowladan wax bay ka qabatay xagga amaanka ee aad ku amaanayso maxaa ka mid ah?
Waan uga duwanahay saaxiibkay erayadu uu sheegay. Runtiina ciidamada qalabka sido way jirtaa rag jaamacada ka soo baxay oo saraakiil ah oo markii la arkay shaqadoodii iyo waxa ay siday ay u wadaan la dallacsiiyey way jirtaa. Run ahaantiina waxaa soo baxay ciidamo fara badan oo dhallinyaro ah oo qaarna saraakiil yihiin qaarna ciidamo yihiin in dowladda ay samaysay, waxayna ka soo bilowday dowladda sida hadda aan ognahay ziiray ka soo bilowday. Ciidamada qalabkii sida waad ogtihiin dadkii ciidamada ahaan
ziro maxaa ula jeeda yani dowladdan ka hor wax ciidana soomaaliya kama jirinaya. Dowladii ka horreeyay ku meelgaarka tii ka horreysay ku meelgaarka looga baxay dowladdan ka horreysay wax ciidan iyo aasaas uu jira ma jirinaya?
Maya waxa weeye walaale, runtii way jireen ciidamo waxay ahaayeen magacuyaal ah oo aan mushaar qaadan oo baaba'san oo kala yaacsan oo aan maarata daryeel haysanin tababar fiican aan haysanin ayay ahaayeen. Waxaan kuu leeyahay ziiray ka soo bilaabeen waa taas, hoos bay ka soo bilaabeen, way soo dhiseen ciidamada. Waad aragtaan maanta koonfur galbeed magaalo madaxdeedii bay qabteen, way shaqaynayaan, horey bayna u socdaan, gadaalna loo noqon maayo saan filayo. Ciidamada kaleto ay beledweyne joogeen waa soo dhaqaaqeen, buule burday joogaan, kuwii kale oo muqdisho joogayna hirshabeelle ayay galeen. Shalay waad arkaysay ra-iisul wasaaraha inuu tegay oo dhagax dhigaayey, madaxweynaha waad ogtihiin inuu tegay Marko oo uu maarataa ciidamadii farada badnaa oo qabaaleedka ahaa iyo kuwii kaleto oo wada dagaalamayay uu ka soo aruuriyey dib uu muqdisho u keenay. Runtiina haddana kuwaasiga u dhisaayo
waa mahadsanta. Guuleed, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, waxaan jeclahay inaan hadalkiidin qaybiyo si siman aa u hadashaan. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxyaabo badan oo sheega Cabdiwahaab, maaragtay waa maanka wax laga qabtay, laakiin dad badanaa waxay isweydiiyaan intii dowladdan ay jirtay dagaalo badan oo al-shabaab lagu waday ayaa istaagay, al-shabaab meelo badan oo ay qabsanayaan, maaragtay ma jirto challenge ayaga lagu sameynayo. Marka ayagiyaa waxay haleen is-urursi iyo awood ay dib ugu soo laabtaan meelihii ay joogaan, meelo horlaan ay ku qabsanaan.
Anigu kolleyto waxaan tala soo jeedin lahaa, madaxweyne ee ra-iisul wasaaraha soo jeedin lahaa arrintan. Waxaan aad iyo aad madaxweynaha ooga codsanaya iyo ra-iisul wasaaraha, al-shabaab haddii la rabo in laga adkaado policy, wax walba waxay u baahan tahay wax la dhaho policy. Policy hadduu ka halaabo dowladdaada ma soconayso. Waxyaalahaan anigu Kenya ku arkay oon ka faa'iida waxaa ka mid a, ma jiro Kenya waxaa waaye hadda 390 degmo weeye Kenya. Sanad kasta markii militariga sanadkiiba hal mar baa laga qoraa militariga, 390 degmo, degmo kasta waxaa laga soo qoraa 15 qof. Qabiilada Kenya waa ilaa 50 qabiil ilaa 60 qabiil weeye. Degmo kasta 10 ka imaatay hadduu Uhuru uu yahay Kikuyo, Nyeri uu kasoo jeedo ama Muranga uu kasoo jeedo 15 waa la soo qori. Haddii uu yahay Ruto uu kasoo jeedo Kericho 15 ma soo dhaafin karo. Baarlamaankimarka
waxaad leedahay qaabka ciidamada loo dhisaayo hal meelaa laga qoraa, aad leedahay qaab qaran looma qoro, miyaad leedahay maamulada ayaa maamulada ciidamadii qortay ciidan qaran oo dhexyaal ma jiro, miyaad leedahay?
Waxaan leeyahay ciidan qaran malaha. Waxaan kula talin lahaa ra-iisul wasaaraha adduunka dowladaha lagu wareego nidaamka ciidamada loo qoro, qaasaan haddaanad usoo qaato. Waxaa caaw aan u sheegayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha, war gobol kasta qabiil iyo odayaal baa joogaan. Degmo kasta haddii la rabo ciidan 5,000 inay oo militari la tababaro, degmo kasta 20 halaga soo qoro cidday doonaan ha noqdaan gobolka. Markaa ciidamadii 5,000 oo la tababaray qabiil kastaa ku jira, taasaana waddankii uu ku badbaadi karaa. Laakiin hadda waxaa taallaa dadkii way kala shakisan yihiin. Waxaa la aaminsan yahay gobollada dhexe, Muqdisho, dadka laga soo qoray qabiil ciidan qabiil leeyihiin, Kismaayo wixii laga soo qoray waxaa la aaminsan yahay inay qabiil leeyihiin. Laakiin sidii waxaan kula
waqtiga aad u yar aadan kugu soo gabagabeynaya arrintaas, su-aasha oran guuleed weydiiyey mid lamid ahaan ku weydiinayaa, dowladda waxaan u malaynayaa aadaad xoogaal u tahay arrimaha Soomaaliya oo kor haysaa, maxay kula tahay ina dowladda ka hortaagantay inay shabaab weerara ku qaado? Sidaan ognahay Soomaaliya cadowga ugu weyn ee lala dagaalamayo waa al-shabaab, dowladdina dagaal kuma qaadaa laleeyahay ayaka dib usoo laabta, maxaa taa dowladda ka hortaaga?
Aniga guuleed suu sheegayo anigu lama qabo
run ahaantiina dowladda shaqay qabatay.
Waa mahadsantihiin intaasan noo joogto dooda gaaban oo toddobaadkan aan ku eegaynay amaanka Soomaaliya. Ma hoos ayuu u dhacay mise waa uu ka soo raayay waqtiyadii la soo dhaafay wixii kala qayb galayay guuleed kulan mursal oo ah markaasi siyaasiga ganacsade reer Kenya ah iyo Cabdiwahaab Culujoog oo labaduba magaalada Nairobi markaasi degantan dib dambe u kulmayna toddobaadka dambe hadii aan laydmo nabadgelyo.
Mareen Maxamed Barre iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafayna haatanna heesaha dabacsan ayaan dhinacooda markala jaleecayna codka macaan fanaanada Hibe Maxamed iyo heesta halku dhageedu yahay Qandho.
Qandhadu igama horeyn qacdi aan kula kulmay ayaa kumaa tiran lay hareeray. Salaam, waxaa heestaas ay ahayd Qubcasho, waxaa ku luqeynaysay fanaanada Hibe Maxamed Hibe Nuura, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii caweysnimo ay wadajirka kugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan, Caashi Cuud iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri. Waxaa dhammaantii baa idin kaga tegaynaa Qubcasho.
So they